Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύση Ευγενίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ευγενίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εσείς?
Καλά είμαστε κι εμείς. Θέλουμε λιγάκι να μας δώσετε το κλίμα από τα φαρμακεία. Έχουν μαζευτεί μερικά πράγματα τα οποία θέλω να σας τα ρωτήσω. Καταρχήν να μου πείτε αν έρχονται παππούδες και γιαγιάδες να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό στα φαρμακεία. Έχετε τέτοια κινητικότητα ή βρήκαν άλλες διαδρομές από τα ΚΕΠ και τα λοιπά?
Όχι, έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι αυτό. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται και γράφεται μέσω των φαρμακείων στον εμβολιασμό για το εμβόλιο, για τον COVID. Mm-hmm. Είναι επίσης πολλοί αυτοί οι οποίοι έρχονται και ρωτάνε πότε θα έρθει η σειρά τους, γιατί δεν ανήκουν ακόμα στις ομάδες που δικαιούνται του εμβολιασμού. Φυσικά τα άτομα τα οποία εγγράφηκαν την προηγούμενη περίοδο που ήταν για τους 85 και πάνω ήταν πολύ λιγότερα από αυτούς οι οποίοι είναι τώρα.
80 με 84 δηλαδή.
Ναι, 80 με 84 είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν γραφτεί. Και όσο κατεβαίνει φυσικά και το ηλικιακό όριο, θα είναι και πάλι περισσότεροι.
Να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Ευγενίδη. Μέχρι να φτάσετε σε χαμηλές ηλικίες, προβλέπετε να έρχονται στα φαρμακεία? Το θεωρούν πιο ασφαλές, πιο σίγουρο και πιο ανθρώπινο από την άλλη μεριά? Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονται σε επαφή με έναν άνθρωπο που ξέρουν οι πολίτες.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πιο ασφαλές. Είναι ασφαλές εξίσου. Δεν μπορώ να θέσω το φαρμακείο στην
έννοια. Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια του οικείου, του ανθρώπινου.
Το
πάω
είναι,
να κάνω.
Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο, και σίγουρα πάντως θα γίνει αυτό όταν τα εμβόλια θα μπορούν να διατηρούνται σε θερμοκρασίες ψυγείου κανονικές και όχι αυτές τις βαθιάς κατάψυξης όπως είναι.
Για ποιον τα βγάλαμε αυτά? Είναι απίστευτο, τέλος πάντων. Λοιπόν.
Και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα, το σύντομα βέβαια είναι σχετικό, αλλά σύντομα πάντως με το ίδιο εμβόλιο θα γίνεται και το αντιγρυπτικό και το εμβόλιο αυτό για τον κορονοϊό.
Δηλαδή θα είναι συζευγμένα, εννοείται?
Δηλαδή θα είναι σε μία σύριγγα και όλα τα στελέχη αυτά τα οποία πρέπει.
Άρα
να
θα γίνει ενδημικός ο ιός, αυτό μας λέτε, και θα έχουμε κάθε χρόνο εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Για το SARS-CoV-2, αυτό μας λέτε.
Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντως.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα. Ξαναέγινε ο χαμός με την κολχικίνη.
Ναι,
έρχεται κόσμος και ζητάει κολχικίνη από τα φαρμακεία?
Πάντοτε γίνεται αυτό. Μόλις ακουστεί κάτι από την τηλεόραση ότι.
Πού τα ακούνε, τα ακούν στην τηλεόραση και πάνε στο φαρμακείο? Τι λένε, ναι, κύριε Ευγενίδη, για πείτε μου. Ας έχω ένα κουτί λοιπόν να βρίσκεται.
Ναι, ας 2-3 κιόλας, γιατί να το δώσω και σε κανένα συγγενή μου, μα χρειαστεί. Κάθε φορά που ακούγεται κάτι, ακόμα και το προηγούμενο διάστημα που ό,τι ακουγόταν δεν είχε πάρει έγκριση.
Ούτε αυτό πήρε έγκριση, ναι.
Το συγκεκριμένο προχθές πήρε έγκριση. Γι' αυτό και έγινε.
Ναι, πήρε έγκριση, αλλά από ποιον πήρε έγκριση και με ποια διαδικασία? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο κόσμος έρχεται και ζητάει.
Ο κόσμος έρχεται και ζητάει. Υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης πάντως για
το γιατρό.
Αυτό, στο γιατρό φυσικά. Για την συγκεκριμένη νόσο. Οπότε μπορεί να δοθεί.
Άρα δεν μπορεί να το πάρει ο καθένας, για να τα πούμε αυτά.
Κανείς δεν μπορεί να το πάρει χωρίς ιατρική συνταγή.
Πολύ ωραία.
Χρειάζεται να προμηθευτεί η ιατρική συνταγή, ναι, η οποία φυλάσσεται για 2 χρόνια για να υπάρχει σε κάποιον ενδεχόμενο έλεγχο που θα ελεγχθεί τόσο η χορήγηση,
ωραία,
η σωστή χορήγηση.
Πολύ καλό αυτό που είναι αυστηρό και ελέγχεται.
Συνταγογράφηση.
Ναι. Κύριε Ευγενίδη, πόσο κάνει η κολχικίνη το κάθε κουτί?
Πριν σας πω ότι κάνει 5 ευρώ και 20 λεπτά, να σας πω ότι είναι ένα δισεύρετο φάρμακο.
Γιατί?
Υπάρχει, γιατί είναι μέσα και αυτό στην κατηγορία των φαρμάκων που τα στέλνουν στις αποθήκες και στα φαρμακεία με το σταγονόμετρο. Όταν εμείς το μήνα χρειαζόμαστε 3 κουτάκια, ας πούμε, για έναν ασθενή μας και η φαρμακαποθήκη ή η εταιρεία μας στέλνει 1, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Γιατί που τα στέλνει στο εξωτερικό για να τα μοσχοπουλήσει?
Δεν γνωρίζω τώρα, δεν γνωρίζω αν αυτό το συγκεκριμένο εξάγεται, μπορεί, δεν αποκλείεται. Έχει περάσει από πολλά κύματα το φάρμακο αυτό. Πρόσφατα δηλαδή, δεν υπήρχε καθόλου στην Ελλάδα και το έφερνε από έξω ο ΕΟΦ.
Μάλιστα.
Της ιατρικής του ΙΦΕΤ. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο εξάγεται τόσο όσο είναι προβληματική η κυκλοφορία.
Δισεύρετο λέτε. Μπορεί γι' αυτόν τον λόγο τώρα να το ξανακολλήσανε στον κορονοϊό για να έχουν παραπάνω παραγωγές. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, δεν το ξέρουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ευγενίδη, τα τεστ, τα rapid test, στα οποία υποβάλλεται ένα μέρος του πληθυσμού, όχι όσο θα θέλαμε, ότι καλό θα ήταν να γίνονται στα φαρμακεία. Θέλετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό?
Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φαρμακοποιών και όχι από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Η δικιά μου η
Εσείς θέση... όμως, επειδή έχετε καλό γραφείο τύπου, ό,τι βγάζει η Ομοσπονδία, ναι, γιατί έχετε την Νικολέτα την Μπούκα εκεί, την εξαιρετική συνάδελφο, να μας το δημοσιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, εμείς από εσάς μάθαμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Συλλόγων είναι αυτή που το προτείνει. Για πείτε μας γι' αυτό.
Εμένα η δικιά μου η θέση σε όλα αυτά τα τεστ αυτοδιάγνωσης, όπως λέγονται, γιατί και αυτό ένα τέτοιο είναι, είναι ότι από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να πάρει ένα τεστ από το φαρμακείο και να κάνει μια εξέταση μόνος του στο σπίτι, είναι αδιανόητο να μην μπορεί να γίνει το ίδιο τεστ στο φαρμακείο από τον φαρμακοποιό. Δεν μπορούμε δηλαδή να εμπιστευόμαστε έναν παππού 85 χρονών, ο οποίος έχει προβλήματα με το ζάχαρο και μετράει το ζάχαρό του. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα των ζαχαροδιαβητικών είναι η μειωμένη όραση.
Όραση, βεβαίως.
Άρα λοιπόν έναν τέτοιο ηλικιωμένο άνθρωπο να το έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα κάνει καλά το τεστ της μέτρησης του ζαχάρου στο σπίτι του και να μην μπορούμε, ας πούμε, να το κάνουμε εμείς στο φαρμακείο. Με την ίδια λογική λοιπόν, εφόσον αυτά τα τεστ θα μπορούν να γίνονται ή μπορούν να γίνονται ήδη, γιατί πουλούνται στο ίντερνετ ελεύθερα από τον καθένα ξεχωριστά, νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνεται στο φαρμακείο από έναν επιστήμονα υγείας, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει και σωστά το τεστ και το αποτέλεσμα το οποίο θα φανεί να είναι το σωστό και όχι το αποτέλεσμα το οποίο θα έχει γίνει με κάποιον τρόπο, με κάποια λήψη η οποία δεν έχει καμία σοβαρότητα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γίνεται πουθενά στον κόσμο, κύριε Ευγενίδη?
Δεν γνωρίζουν.
Γίνεται πουθενά στον κόσμο στα φαρμακεία?
Έχει αρχίσει και γίνεται και στα φαρμακεία σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Ναι, έχει αρχίσει.
Μάλιστα. Γιατί το φαρμακείο είναι στη γειτονιά σου, δεν βαριέσαι και ιδίως άμα το συνταγογραφεί κιόλας και το ταμείο σου, πας και το κάνεις με μία βεβαιότητα και με μία ευκολία και είναι δίπλα σου και στο κάνει και ο φαρμακοποιός που τον ξέρεις και δεν σου βάζει εκείνο το ματσούκι στη μύτη που δεν θες να σου το βάζει άγνωστος. Όλα καλά δηλαδή. Για ποιο λόγο να μην γίνεται στα φαρμακεία? Τι λέτε, θα το πετύχετε?
Νομίζω ότι και αυτό είναι θέμα χρόνου. Okay, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο σε κάθε τέτοια περίπτωση, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για κορονοϊό και για μια τέτοια πανδημία που κανείς μας δεν έχει γνωρίσει στο παρελθόν και θα περάσουν χρόνια ενδεχομένως για να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, πρέπει όλες οι υγειονομικές δυνάμεις να συνθέτουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε πιο γρήγορα από αυτό το κακό το οποίο μας βρήκε σε όλη την Ιφίλιο. Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχει χώρος για μικρό παραταξιακές και μικρό συνδικαλιστικές θεωρίες. Πρέπει όλοι μαζί να πάμε, όλοι οι υγειονομικοί, όλος ο κόσμος.
Θα είχαμε παραπάνω αριθμό τεστ άμα γινόταν στα φαρμακεία κατά την εκτίμησή σας? Θα ελέγχονταν περισσότεροι?
Σίγουρα ναι.
Έστω και αν το πλήρωναν.
Σίγουρα. Ναι, ο κόσμος δεν έχει πάρα πολύ, τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά τους να πληρώσουν ένα rapid test, αλλά το να μπορέσουν να το κάνουν. Και δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα, αναγκάζονται και προσέγγουν σε λύσεις τύπου το παίρνω από το ίντερνετ, όπου δεν ξέρεις ούτε τι παίρνεις.
Και την αξιοπιστία του δεν ξέρεις.
Και δεν ξέρεις ούτε και τι κάνεις. Ναι. Τυφλάει και προσπαθεί μόνος σου με κάποιες οδηγίες, οι οποίες είναι γραμμένες σε μια ξένη γλώσσα, σε ένα χαρτί, να μπορέσεις να βγάλεις και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό.
Κύριε Ευγενίδη, πόσο κάνουν τα Rabbit, 20 ευρώ ή και φτηνότερα?
Νομίζω το Rabbit Test έξω στα εργαστήρια, τα ιατρικά, αυτή πρέπει να είναι η τιμή του, αλλά δεν γνωρίζω.
Είπανε 10 στην αρχή, μετά τα στυλώσανε οι εταιρείες που τα κάνουν.
Εκείνο το ποσό ήταν πάρα πολύ χαμηλό και δεν.
Όπως και για τα PCR, το κάνανε από 40-60, ναι.
Ναι, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς και αντί να κάνουμε PCR σε όσο κόσμο χρειάζεται, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κανένα. Δυστυχώς δεν μπαίνουν όλα μέσα στην ελεύθερη αγορά που θέλουν κάποιοι υπουργοί να περάσουν, ότι η αγορά θα ρυθμίσει και το ένα και το άλλο. Η υγεία είναι υγεία και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν υγεία. Δεν είναι κομμάτι της αγοράς.
Και η υγεία είναι απολύτως και βαθύτατα ταξική. Είναι ταξική, κύριε Ευγενίδη, δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό.
Βεβαίως,
ότι ο φτωχός αρρωσταίνει και πεθαίνει πολύ πιο συχνά από τον πλούσιο.
Και του φτωχού και του πλούσιου. Και του φτωχού. Έτσι. Και πρέπει να έχει πρόσβαση και ο φτωχός, όχι μόνο ο πλούσιος.
Κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.